Yle Areena.
Yle Podcast.
Tervetuloa. Tämä on Mitä vielä, Ronni ja Salmi. Studiossa Ronni Salmi ja Emilia Emmy Valentti.
Hei paralla.
Tänään podcastissa vieraana on myös kirjailija ja sinkkubloggaaja Henriikka Rönkkönen. Otetaan hänet linjoille vähän myöhemmin tässä jaksossa. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin TV-ohjelma jäi. Eli kyseessä on tietenkin Mitä mietit, Ronni Salmi-ohjelma. Ja tosiaan Emmy täällä studiossa kanssani. Hän on ohjannut tuon sarjan ja käsikirjoittanut minun kanssani. Ja eilen siinä käsiteltiin parisuhdetta.
Näin käsiteltiin.
Ja erityisesti pohdittiin sitä, että minkä takia ihmiset haluaa olla pitkässä parisuhteessa. Ja sellainen kysymys jäi vielä tuosta jaksosta askarruttamaan, että minkälainen olisi moderni rakkaustarina? Koska aika usein rakkaustarinat, ainakin mun muistikuvien mukaan, on sellaisia storeja, joissa joku tavoittelee rakkautta, yleensä se on prinssi tai prinsessa, ja sitten on kauheasti esteitä, lohikäärmeitä ja muita, ja lopulta sitten on suuret häät ja tarina päättyy siihen.
Joo, mä oon pohtinut ihan samaa, että entäs sitten? Harvemmin kerrotaan sit siitä ensimmäisestä riidasta tai niistä vaikeista aamuista, kun toinen on aamuihminen ja toinen ei ole yhtä aamuihminen. Tai niistä vaikeista illoista tai niistä pyykkivuorista tai siitä ensimmäisestä yhteistä lomasta, joka voi olla aivan mainio tai jopa katastrofaalinen.
Joo, että se ajatus siitä avioliiton auvoisesta satamasta on itse asiassa aika harhaanjohtava, koska se mitä mä oon avioliitoista kuullut, niin ne on kaikkea muuta kuin auvoisia satamia, vaan enemmänkin sellaisia myrskyisiä avomerellä tapahtuvia seikkailuja.
Ja jotenkin mä ajattelen työn täyteisiä, että hirveän useasti me niinku kuullaan sellaista, että suhteen eteen täytyy tehdä töitä. Että se ei ole sellainen, joka niinku vaan itsestään on, että kun sä saat sen, että se on siinä ja se pysyy, vaan että sun täytyy vaalia sitä ja parisuhde vaatii kompromisseja.
Tosi usein ne rakkaustarinat kertoo just siitä vaiheesta, kun hormonit sekoittaa sun pään ja sä oot valmis tekemään mitä tahansa sen rakkauden eteen. Ja me kuultiin eilen tuossa sarjassa lääkärin suusta sitä, että tuollainen hormonivaihe voi itse asiassa kestää vaan tietyn verran aikaa, ehkä sellaiset 1,5 vuotta, 2 vuotta maksimissaan, koska muuten jos tämä hormonivaihe kestäisi ikuisesti, ihminen uupuisi täysin siitä rakastumisen tunteesta. Se on tosi kuluttava olotila.
Mm. Kyllä mä voin ihan henkilökohtaisesti sanoa, että sen kokeneena niin uskon täysin, että varmasti siihen rakkauteen riutuisi.
Ja ehkä jotenkin sellainen täydellinen rakkaustarina onkin se, että ei päästä yhtään mihinkään muualle kuin siihen suureen hormonipiikkiin, eli tavallaan tällainen Romeo ja Julia -tyyppinen tilanne, jossa todellakin voitetaan kaikki esteet ja sitten päädytään yhteen ja sitten tarina päättyy aivan täysin, koska molemmat osapuolet siinä sitten kuolevat, eikä tuu sitä vaihetta, kun se 2 vuoden jälkeen hormonit vähän laskee ja tulee se arki ja tulee se jotenkin taantumavaihe siinä suhteessa, jossa pitää ainoastaan keskustella siitä, että kumman vuoro olisi tällä viikolla imuroida.
Mm. Tiedätkö, mä oon joskus miettinyt sitä, että aiheuttaako tämä niin kuin aivokemia ja niin kuin se hetkellinen sekoaminen meissä myös joskus sellaisia tilanteita, että me sokaistutaan niin totaalisesti siitä, että onko tämä puoliso itse asiassa sitten kuitenkaan meille se oikea. Että sitten kun se arki tulee, niin se on aivan järkyttävä shokki, koska me ollaan nähty sitä. Että pitäisikö joskus ajatellakin sitten sen niin kuin dopamiinihurmoksen sijaan sitä, että lähtisi jotenkin rationaalisesti ajattelemaan asiaa, että okei, että tuolla on nyt tyyppi X, tutustun häneen ja niin kuin jotenkin ilman sitä tavallaan hullua huumaa lähtisi kokeilemaan, että voisiko tästä syntyä jotain.
Kuulostaa järjestetyltä avioliitolta.
No mutta tätähän me ollaan nähty. Meillä on ensitreffit alttarilla. Ihmiset haluaa tänä päivänä kokeilla jotain muuta, koska selkeästi myöskään niin kuin toi tommonen aivoshokki ei aina pidä paikkaansa tai että se ei täytä niitä toiveita.
Joo, toi on kyllä ihan validi pointti ja ehkä tällä hetkellä jopa jossain Tinder-maailmassa, kun algoritmit valikoi sulle parhaan mahdollisen kumppanin niiden satojen joukosta, niin ollaankin ehkä siirtymässä johonkin tollaiseen, että se tarjoaa niitä kavereiden kavereita, tyyppejä, joihin sä et muuten ehkä törmäisi muuta kuin sitten sen verkon välityksellä. Ja tämä on itse asiassa sellainen, mitä tosi moni somekommentoija on mulle nyt tuolla Instagramissa ehdotellut pitkin viikkoa, että olisiko se moderni rakkaustarina sitten verkkoon ja algoritmeihin ja someen linkittyvä story.
Kiinnostavaa.
Ja mun mielestä se on aika itse asiassa niin kuin kiehtova kuva ajatella, että se moderni rakkaustarina ei alkaa niin kuin prinssi ja prinsessa kruunujen kanssa, vaan että ne keskustelevat osapuolet on ikään kuin kaksi puhelinta. Totta kai siellä on taustalla sitten se ihminen, mutta esimerkiksi sellainen oksitosiinihormoni, jota tulee ainoastaan silloin, kun sä kosketat jotain ihmistä tai oot sen lähellä, niin sehän jää puuttumaan. Mutta sitten taas toisaaltahan sä voit Tinderissä jo ihastua, vaikka sitä oksitosiinia ei mitenkään siinä voi olla mukana, kun siinä on se puhelin välissä. Mm. Ja se onkin mun mielestä tosi kiinnostavaa, että ihmiset ihastuu tulen palavasti ilman sitä fyysistä näkemistä. Että voi olla ihan lovessa jo Tinderin välityksellä.
Mm. Mä en niin kuin voi sille mitään, mutta että mä ajattelen niin, että sinun on pakko olla jotain sellaista, että sä oikeastaan ihastut enemmän siihen omaan mielikuvaasi. Koska kuinka, tai ainakin mä kyseenalaistan sen, että kuinka todellinen se suhde on siinä kohtaa, kun sä et ole kertaakaan fyysisesti nähnyt tätä ihmistä.
Mutta eikö se rakastuminen ylipäätään ole mielikuviin rakastumista aina? Niin kuin sä sanoit, että siinä vaiheessa, kun ihmiset hormonihuuruissaan hurahtaa johonkin tyyppiin, eihän ne tiedä siitä yhtään mitään. Sä rakastat niin kuin täysin siihen kuvaan, jonka sä nopeasti sen sekopäisen hormonimyrskyn sisällä muodostat. Ja sitten ne ensimmäiset riidat onkin itse asiassa sun mielikuvion ja sitten todellisuuden riitoja. Että sä oot olettanut, että se tyyppi on tällainen ja tollainen, ja sitten se ei olekaan yhtään sellainen, eikä se lue sun ajatuksia. Ja sitten tulee niitä ristiriitatilanteita.
Tämä on ihan hirveätä. Tässä on ehkä just niin kuin tämä perinteisten rakkaustarinoiden muokkaava malli mussa tällä taustalla, koska nyt kun sä puhut näin, niin mä huomaan, niin kuin, että mut valtaa ihan semmoinen kauhea suru, että mitä, että onko rakkaus sitten ihan oikeasti, että onko se vaan niin kylmä päätös?
En mä sitä sanoisi, että se olisi kylmä päätös.
Tai jotenkin täysin rationaalinen. En mä tiedä.
Ei se mun mielestä rationaalinen ole ollenkaan, vaan se on enemmänkin vaan täysin epärationaalinen niin kuin tapahtuma, sattuma, joka sun kohdalle tulee. Ja sitten kun se hormonihyöky väistyy, niin sen jälkeen lähdetään katsomaan, mitä se rakkaus sitten ikään kuin on. Ja mä väitän, että mä tiedän niin kuin rakastumisesta aika paljon ja mä oon kokenut sitä hormonimyrskyä niin kuin usean otteeseen. Mutta sitten rakastaminen, sellainen niin kuin pitkäkestoinen, joka alkaa ehkä oikeasti vasta sen jälkeen, kun se maksimissaan kahden vuoden piikki on taittunut, niin mitä se on? Siitä mä en tiedä ihan hirveästi ja mun mielestä se on sellainen aihe, jota mä haluaisin nähdä myös erilaisissa tarinoissa. Mä haluaisin nähdä sitä elokuvissa. Mä haluaisin lukea siitä, että mitä on sellainen niin sanottu pitkäkestoinen rakastaminen. Mulle oli iso oivallus jossain vaiheessa tajuta, että kuinka moni perinteinen rakkaussatu on itse asiassa vaan kertomus niin kuin hashtag MeToo-tyyppisistä tilanteista. Jos sä mietit oikeasti lumikkia, jos kaikki pysähtyy hetkeksi miettimään lumikkia, muija makaa siellä metsässä, on silleen, hei, jos sä tilassa syönyt vähän myrkyllistä kamaa, niin kuin maksa siellä työskentelee ja yrittää päästä eroon niistä myrkyistä. Makaat jossain vielä silleen sun friendien vartioimana siellä ja sitten jostain syystä joku prinssi, sen vaan annetaan tulla sinne ja niin kuin suudella sitä lumikkia. Sehän on siis ihan, sehän on raiskaustarina, koska siis todennäköisesti ihan oikeasti on tapahtunut kaikkea muutakin. Ja prinsessa Ruususessa alun perin, prinsessa Ruusunenhan tulee raskaaksi siinä vaiheessa, kun se prinssi saapuu sinne torniin. Että siellä ei ole pelkkiä niinku pusuja vaihdettu. Ja sitten vaan Disneyn nämä niinku keissit on pikkasen silleen lievennetty, koska se ei ehkä ole se tajuttoman raiskaaminen silleen paras mahdollinen päätös sille rakkaustarinalle.
Niin, ja eikö niin, että kun tämän ohjelman taustoja tongittiin, niin törmättiin Romeo ja Juliaan väistämättä, että Juliakin on itse asiassa sillä kohtaamishetkellä ollut vain 14-vuotias.
Joo, että se on ollut niinku alaikäisen sekaantuminen aivan täysin. Romeo on joku kaksi femma ja Julia on silleen 14-vuotias, härintuskin menkat alkanut ja siellä se niinku hilluu se stalkeri jossain, että se tornin alla ja kiekuu ja rääkyy ja lausuu runoja ja nyt tuut alas ja suudellaan. Et kuulostaa niinku todella ahdistavalta toiminnalta. Itse asiassa tosi usein, jos sä lähet jotain Love Actually-tyyppistä leffaa niinku tarkastelemaan, niin sieltä löytyy niinku aivan järkyttäviä toksisia niin kuin tapoja hoitaa asioita ja lähestyä sun ihastusta. Just esimerkiksi tällaiset niin kuin piirittämistilanteet. Niistä tosi usein ne kuvataan sellaisina positiivisina asioina. Että joku ei niin kuin jätä sua rauhaan. Se ilmestyy sun työpaikalle, se ilmestyy sun kotiovelle, milloin minnekin. Ja se on vaan niin kuin osoitus jostain niin kuin järjettömästä romanttisesta sitoumuksesta. Vaikka oikeasti se on ihan silleen niin kuin lähestymiskielon paikka. Yksi mahdollinen moderni rakkaustarina on myös tarina sinkkuudesta. Meillä on studiossa Henriikka Rönkkönen, sinkkubloggaaja ja kirjailija. Tervetuloa.
Yes, terve. Kiitos.
Tuleeko sulle Henriikka mieleen toksisia rakkaustarinoita näin heti alkuun?
Ai niin kuin universumissa vai mun elämässä?
Universumissa.
mulle tulee, puhuttiin tuosta Disney-jutusta, niin tämä Pocahontas-tarina esimerkiksi, missä siis se on oikea story, missä alkuperäisasukas nuori Mimmi, 10-12-vuotias, viedään. Mun mielestä se vietiin Britteihin, siis tämä päälle 30-vuotias mies vie hänet sinne. Ja tämä on oikea tarina ja sitten on luotu rakkaustarina, missä se nainen ikään kuin löytää unelmia sen miehen ja pelastuu ja pääsee ikään kuin. Niin siinä storissa se ei lähettä miehen mukaan vissiin, että siihen jää vaan tämmöinen.
Mutta kimpassa ovat ja ihanaa on.
Kyllä, joo.
Ja siinä Disney-versiossahan se on ihan full grown woman, se Pocahontas.
Niin on. Niin, kelaa, kun se olisi semmoinen 10-vuotias. Ei ole kuukautiset alkanut vielä. Ja
joo.
Siinä sit ollaan.
Siinä sit ollaan.
Laivaan Mars.
Niin.
Näitä on aika lukuisia näitä esimerkkejä, mutta sä oot, Henriikka, kirjoittanut vähän erilaista rakkaustarinaa sinkkuudesta. Tai mitä sä itse ajattelet? Koet sä, että sun kirjoittamat kirjat on rakkaustarinoita?
No joo, siis mä oon miettinyt rakkautta, tai oon ruvennut miettimään sitä uudella tavalla siitä, että mistä mä saan sitä rakkautta, sellaista oikeaa rakkautta, joka nimenomaan tukee mun hyvinvointia ja siis jotenkin nostattaa mua, eikä vielä alaspäin. Ei niitä dopamiinipiikkejä, vaan semmoista, että mä koen, että mä oon hyväksytty ja kunnioitettu ja rakastettu. Ja sen mä oon huomannut, että sitä löytyy muualtakin kuin vaan siitä tietystä parisuhdeskenestä tai siitä ajattelusta. Ja itse asiassa nimenomaan se deittikulttuuri koko ajan ikään kuin tuntuu syövän multa sitä mun itsekunnioitusta ja sitä, mikä mä olen, koska se dopamiini sekoittaa mun pään. Ja musta tuntuu, että silloin mä kadotan sitä tunnetta, että hei, mä oon rakastettu ja hyväksytty jonnekin. Niin mä oon oppinut sitä hakemaan muualta, perheestä, ystävistä, harrastuksista, tekemällä niitä asioita, jotka on mulle oikeasti tärkeitä ja näin. Niin sillä tavalla rakkaustarinat ehkä itseen.
Lääkäri Emilia Vuorisalmi sanoi just tuossa meidän telkkariohjelmassa juurikin tätä, mitä nyt tässä kerroit, että niitä rakkaushormoneja voi saada tosi monesta muustakin paikasta. Ja tämän hetken deittikulttuuri on osittain vaarallista ikään kuin sen takia, että se on niin addiktoivaa ja sieltä voi saada niin nopeasti niitä piikkejä, että ihminen voi juurikin kadottaa itsensä sinne niiden hormonihyöryjen ja piikkien maailmaan ja sitten ei olekaan niitä jatkuvia rakkauden lähteitä, vaan on ikään kuin sit koukussa niihin mahdollisiin vaikka Tinder-matcheihin tai niihin deitteihin. Ja tuntuu siltä, että ainut paikka, mistä niitä hormoneita voisi saada, on ne uudet matchit.
Joo, ja se on tosi ahdistavaa. Kyllähän mä oon itse huomannut sen, että mä oon käynyt kaikenlaiset vaiheet. Ennen Tinderi oli yhden yön jutut ja sitten on ollut tämä nettideittailu, että missä on siis sul oikeasti joku pitkä teksti itsestäsi ja sitten sitä kautta kohtaat ihmisiä ja sitten tuli tämä Tinderi. Ja jotenkin se vaan tuntuu, että mä hyppään mun normaalista arjesta, missä mä voin hyvin johonkin maailmaan, missä mä oon ihan siis jonnekin huvipuistoon, missä mä oon ihan sekaisin ja mä en tiedä, mitä mä teen enää. Ja sitten jotenkin se on tosi haastava kompo, ainakin minulle herkkänä ihmisenä.
Pieni sekava freudilainen sivupolku tähän väliin. Mä jäin miettimään vaan niinku sitä, ehkä viittasit tuossa vähän tämmöisiin skeemoihin, mitä monella ihmisellä on. Et niinku, ja me tiedetään niinku se puhe, että ahaa, että valitsit isäsi kaltaisen miehen tai ahaa, sähän seurustelet äitisi kanssa. Et onko nämä niinku semmoisia syitä myös, mitkä vaikuttaa tässä modernissa ajassa meidän niinku pariutumiseen ja parisuhteiden onnistumiseen, että me ikään kuin haetaan paikkaamaan jotain omia tilojamme, vääriä tai oikeita ihmisiä.
Siis mä luulen, että se vaikuttaa ihan älyttömästi se, millaisen kuvan sä oot saanut parisuhteesta lapsena. Ja se, että mä huomaan, että ne pahimmat dopamiiniryöpyt, mitä mä saan, on nimenomaan sellaisista jotenkin ehkä etäisistä miehistä, jotka saa mut aivan sekaisin. Ja mä tiedän, että vuoden kahden päästä mä olisin ahdistavassa parisuhteessa, missä mä oon itse asiassa toivonutkin jotain ihan muuta. Ja
mä en ole tajunnut siinä dopamiiniryöpyssä sitä. Ja mä luulen, että se johtuu, että miksi mä koen ne ikään kuin turvallisiksi on se, että mä toistan jotain tiettyä kaavaa. Että mun on ehkä ollut vaikea laskea lähelle sellaista, joka ei niin ryöpsäytäkään, vaan oikeasti on siinä ja kysyy, että hei, mitä sulle kuuluu, tehdäänkö jotain ensi viikolla. Eikä sellaista, että ei se vastannut ja ei se sitä ja tätä. Ja sit rupeat selittelemään, no silloin kaikkea kiireitä. Ja sit sä yhtäkkiä luot kaikkia tarinoita sun päähän sen toisen ihmisen puolesta. Joo.
Onko sun mielestä sinkkuuden tarina myös rakkaustarina vai onko se rakkaudeton tarina?
Siis mä näen siinä ihan hirveästi rakkautta ja mä oon nähnyt sen jotenkin sitä kautta, että mä päätin silloin, kun musta tuli sinkku. Huom, en jäänyt sinkuksi, vaan musta tuli sinkku. Tässäkin on semmoinen niin kuin sanat, mitkä jotenkin määrittää hirveästi sinkkua, että mitä sä jäät jotenkin puutostilaan tai jotenkin välivaiheeseen tai näin. Niin mä päätin, että mun pitää ruveta tekemään asioita just nimenomaan, jotka tukee minua ja rakkautta itteeni kohtaan. Ja se on ollut ihan älyttömän pitkä polku, koska mä oon koko aika, mä oon nyt ollut 9 vuotta sinkku, niin siis sanotaanko, että ne ensimmäiset 5, 6, 7 vuotta mä oon hakenut sitä rakkautta niistä miehistä ja sit dopamiinista. Ja koko ajan silleen, että no mut ehkä ja jotain. Kun se on paljon pidempi polku se, että sä oikeasti rupeat tekemään niitä asioita vähän hampaa tirvessä, että tää tekee mulle hyvää, kun mä nyt en lähde tohon juttuun mukaan. Vaikka tiedätkö sä kroppa sanoo ihan jotain muuta. Se ei ole tällainen, että sä pystyt vaan tekemään päätöksen ole huomen erilainen, vaan siis sitähän me kaikki opetellaan koko elämämme, että miten me voidaan rakastaa itseämme. Ja sitä kautta mä oon saanut niin suuren onnen itseeni, kun mä oon löytänyt sen, että mä en ole ikinä elämässäni ollut näin onnellinen. Että mä oon sitä, että mitä helvettiä, että mulla piti olla mies, kun mä oon näin onnellinen. Että mitä tää on? Että se on jotenkin itsellekin sellaista ristiriitasta, koska sinkku-sana on semmoinen vaikeasti, siinä on vaikea jotenkin ymmärtää sitä, että mitä se tarkoittaa.
Johtuuko tää nyt sitten nimenomaan niistä niinku perinteisistä rakkaustarinoista ja malleista, mitä me ollaan totuttu näkemään? Että tarvittaisiko me nyt niitä moderneja rakkaustarinoita, jotka kertoisi sinkkuudesta tai rakkaudesta itseen tai että minkälaisia parisuhteita meidän pitäisi tavoitella?
Siis ehdottomasti tarvitaan, koska se, että minkä takia mulla oli silloin 2-5, kun musta tuli sinkku vaikeeta, oli nimenomaan se sinkku-sana, kun se on sanana niin stereotyyppinen. Sitten otetaan se sana, luodaan siihen vähän mielekarttaa ympärille ja sitten tehdään siitä leffa. Ja yhtäkkiä kukaan ei pysty samastua siihen, että just sä elät välitilassa ja sä vaan haluat sitä parisuhdetta. Ja sitten kun sä saat sen parisuhteen, se leffa loppuu, koska sitten sä oot ikään kuin saavuttanut jonkun päämäärän, jonkun oikean elämän, että ei siitä tarvitse enää, kun sitten sä oot maalissa. Niin koska mä en ole keksinyt vielä uutta sanaa tälle sinkkuudelle, niin mä oon lähtenyt tavallaan määrittämään sitä sanaa uudella tavalla. Ja mä saan hirveästi sit palautetta, että kiitos, että sä oot kirjoittanut tästä. Kiitos, että sä kirjoitat näistä vaikeista tunteista, mikä liittyy siihen, että joku kundi, jota sä oot tavannut kerran tai mimmi, ei vastaa sun viestiin. Ja se saattaa oikeasti romuttaa sun koko päivän. Ja siihen sisältyy ihan hirveästi paljon kaikkea upeatakin, mutta myös ahdistavaa, mitä ei paljon näe missään.
Mm. Minkälaisina sun mielestä ne sinkkutarinat tällä hetkellä sit näyttäytyy?
No onneksi tulee uudenlaisia sarjoja. Koko ajan just katsoin Netflixissä tällaisen Love-sarjan, missä käsiteltiin vähän erityylisesti tätä asiaa ja ylipäätään sitä suhteen alkua, mikä musta oli tosi virkistävää ihanaa, mutta se klassinen on se just, että erotaan, sitten tulee tämä, että joko sä piletät tai sitten sä itket yksin himassa ja sitten tätä kuvataan eri tavalla, kunnes sä päädyt suhteeseen. Että sinkkuelämässäkin no ne tietyt hahmot rupeaa sitten lopulta seurustelemaan ja sitten on osa ei, mutta joo.
Kuinka vahingollisia sun mielestä noi tarinat on tai rakkaustarinat ylipäätään?
Mulle henkkoht, niin ne rakkaustarinat on ollut tosi vahingollisia. Siis ne rakkauskomediat, ne Disney-sadut ja kaikki. Siis mä oon oikeasti itkenyt, että miten se mies ei nyt tuu mun ikkunan alle, kun mä niin kuin näytin sille. Mä mökötän silleen, miksei se tuu tuolta. Että siis joku semmoinen erikoinen kaava, että miten sen toisen pitäisi toimia ja sitä kautta saa itselleen ihan älyttömän pahan olon. Tosi vahingollisia.
Näillä on valtava voima. Mä oon myös miettinyt sitä, että edelleenkin, vaikka luojan kiitos nytkin, kun kirjo alkaa olemaan tai spektri vähän niin kuin laajempi, mutta että myös heteronormatiivisuus edelleen mun mielestä niin kuin tosi vahvasti dominoi näitä tarinoita ja ne on niin kuin syvällä meidän perinteissä. Mitä mieltä te olette tästä?
No siis kyllä, että edelleenkin valitettavan usein, vaikka hahmon homous on ikään kuin sit se koko elokuvan teema, että se ei voi olla vain osana sitä tarinaa, vaan että se pitää nostaa ikään kuin ongelmaksi jollekin jalustalle, että itkin onnesta katsoessani Skamin kolmoskautta, koska siinä päähenkilön homous ei ole esitettynä ongelmana. Ja itse asiassa mikään ongelma ei johdu siitä homoudesta, vaan että se on yksi piirre niiden asioiden niin kuin joukossa. Ja se, että se ihastuksen kohde tällä päähenkilöllä seurustelee, on huomattavasti merkittävämpää kuin se, että se ihastuksen kohde on toinen poika. Ja se oli hirveän lohdullinen tarina, koska ja mua itketti siinä ikään kuin se, että vihdoin on olemassa joku fiktiivinen henkilö, joka on rakennettu näin, eikä sillä tavalla, että se hakataan koulun jälkeen.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä huomasin kanssa, mä katsoin Skammin, mä rakastin niitä kaikkia tuotantokausia, mutta se oli ihan älyttömän hyvin tehty se jakso. Ja just nimenomaan, että siinä ei lyödä sitä leimaa otsaan ja sitten ajatella sitä stereotyyppisesti ja sitten just läntätä se hahmo sinne vaan, että meidän pitää nyt väkisin koska – vaan että joo, siis ehdottomasti on tosi suuressa vähemmistössä. Hmm.
Minkälainen sun mielestä Henrikka olisi moderni parisuhde?
No, sehän onkin hyvä kysymys. No mä itse haaveilen sellaisesta, että tavallaan mä itse kipuilen tai työstän sellaisia asioita, että kun tulee se dopamiini tai se kiinnostus ja sitten tulee semmoinen jonkunnäköinen riippuvuus tunne, mikä mulla saattaa mennä niin kuin tunnetasolla. Mä en yleensä näytä sitä sille toiselle, mutta että se menee tunnetasolla överiksi. Että jonkunnäköinen riippuvuus on varmasti ihan tervettä ja hyvääkin, mutta että se menee överiksi. Niin sitä mä jotenkin yritän itse himmata ja työstää, että mä pystyisin elämään sen kanssa. Ja mä toivoisin, että mä tapaisin itse sellaisen kumppanin, joka on myöskin tosi itsenäinen. Se ymmärtää nämä haasteet sen omassa persoonassaan. Ja sitten me voitaisiin yhdessä, tietysti siinä varmasti pitäisi olla jotain kipinääkin ja tämmöistä, mutta että sitten me yhdessä tavallaan voitaisiin sopia siitä, että milloin nähdään ja mitä tehdään ja se olisi ikään kuin yksi palanen siinä kahden sinkun elämässä. Me ollaan NS-sinkkuja, mä en tarkoita täällä sitä, että se liittyisi mitenkään seksiin tai sitä, ketä saa panna, että se on aika niin kuin suppeekin asia käsitellä siinä mielessä, että kaikilla on omat sääntönsä, mutta että saataisiin yhdessä jotenkin samat tavoitteet sille suhteelle. Mutta että se mun, että mä teen määmatkoja tai on itsenäinen tai viihdyn paljon itsekseni, niin mä haluaisin niistä luopua. Ja sitten tavallaan se mun riippuvuustunne, mitä mulla tulee joskus, on semmoinen, että sun täytyy luopua näistä. Mä tiedän, että jos mä lähtisin seuraan sitä ja lähtisin se, niin kun jotenkin sellaiseen suhteeseen ehkä tai jotenkin lietsomaan sitä tunnetta, mä luovun niistä asioista pikkuhiljaa ja sit seuraa se ihan hillitön monttu sit jossain vaiheessa. Mä en tiedä, saat sä yhtään kiinni, mitä mä sanon.
Joo, kyllä mä saan kiinni tuosta ajatuksesta, että sä näet, että se moderni suhde olisi niin kuin kahden itsenäisen ihmisen liitto,
joo,
joka ei perustuisi riippuvuudelle ja sellaiselle ajatukselle, että mä tarviin sua, vaan niin enemmän, että mä haluan sut mun elämään, mutta että mä voin myös olla ilman sua ja mulla ei lopu happi, jos sä
kyllä
et ole täällä tilassa.
Joo, se oli tietysti niin kuin minun henkilökohtainen näkemys se, että miten sit kuka joku toinen sen kokee, niin sille mä en tiedä, mutta se on tavallaan semmoinen, mitä mä oon itse työstänyt omassa päässäni ja mun fantasiani siitä suhteesta modernista tai miten sen taattelee, niin olisi semmoinen. Ei niin kuin tukahduttava ja alaspäin vievä, vaan jollain lailla voimauttava. Ja että siinä mä taistelisin itse niitä mun riippuvuuksia vastaan.
Mm. Olisiko tämä sitten sellainen, mua kiinnostaa, sulla on blogi ja sä oot kirjoittanut sinkkuudesta ja parisuhteista ja onnesta ja kipuilusta kaksi kirjaa. Jos sä päädyt parisuhteeseen ja olet sillä hetkellä kirjoittamassa kirjaa, niin miten näet, minkälaista tarinaa lähdet siinä kohtaa kirjoittamaan? Onko se tavallinen arkikirjoittamisen arvoista? Onko se sellaista modernia tarinaa, mitä me tarvitaan tänä päivänä?
Mä en ole hirveästi siinä mielessä miettinyt, että tavallaan enää se sinkku-sana ei määritä mun identiteettiä. Että mä en ole, ei ole niin kuin sinkku-Henrikka ja parisuhde-Henrikka, että on vaan Henrikka. Että jotenkin mä tällä hetkellä ajattelen, että vaikka mut nähdään, tituleerataan Suomen johtavin sinkku ja Suomen tunnetuin sinkku, niin mä itse näen sen, että se on sellainen pieni pinta siinä, joka jollain tavalla ikään kuin triggeröi tiettyjä tunteita, mutta että se ei määritä minua ihmisenä ja silleen mä en osaa ajatella, että okei, jos mä olisin suhteessa, että mitä siellä sitten on ne asiat, mitkä mua triggeröi.
Hmm.
Että mä luulen, että se tulee sitä kautta, että joku asia tulee mulle yllätyksenä ja sitten mä hiffaan, että hei, että tästä ei olekaan puhuttu tai mä en ole tätä nähnyt. Tai sitten mä en todellakaan tiedä, mitä sitten tapahtuu.
Tuossa kun tehtiin ohjelmaa parisuhteista ja pohdittiin paljon sitä, että miten ihmiset pystyisivät olemaan pitkässä parisuhteessa ja miksi ne haluaa siellä olla, niin moneen otteeseen tuli sellainen mielikuva esille, että tällä hetkellä on tosi helppoa löytää kumppani, koska on niin paljon palveluita siihen. Että niin kuin fyysisesti on helpompaa löytää kumppani, koska sä voit tehdä sen periaatteessa niin kuin sieltä vessasta, kun istut, niin voit ikään kuin löytää sieltä jonkun tyypin. Ja että se niin kuin todellinen taistelu on sitten siellä, että kun miten pysytään yhdessä. Niin miten sä ajattelet tästä väittelystä?
Se on väärä. mun mielestä siis Tinderit ja nämä appit luo sellaisen illuusion, että se on helppoa, mutta että se on silti ihan yhtä sattumanvarasta kuin niin kuin ennen vanhaankin niin sanotusti. Että se, että jos mä ajattelen, että mä menen Tinderistä katson silleen, että no tuolla on ihan kivat kuvat sattunut, tuohon hän on osannut laittaa siihen ja valita ja näin. Sitten me mennään treffeille ja sitten on silleen, että no on ihan kivaa ja sitten sitä jatkuu sitä, että no on itse asiassa ihan joo ja sitä jatkuu 2-3 kuukautta, kunnes se treffikupla puhkee. Sitten oot sellainen, että se on ihan erilainen kuin minä. Sä oot siihen asti ehkä puhunut sun ystäville, että no joo ja kiva ja sit se laittoi ja tosi kiva, kun on tällainen tyyppi, joka niinku, jonka kanssa saa sovittua helposti asiat. Sitten yhtäkkiä joku muuttuu ja sitten se puhkee se kupla. Ja sitten siinä vaiheessa sä tajuut, että jos sä olisit tavannut sen ihmisen työpaikalla tai bileissä, sä olisit tiennyt näin, että toi ei ole mun tyylinen. Mutta että sä elät siinä kuplassa jonkun aikaa ja sä luot jotain tiettyjä mielikuvia sun päähän, että jos tää lähtisi tästä. Ja sitten se on niin sattumaa, se on niin hakuammuntaa, se oi herra, jättä sentään. Mutta ei se helppoa ole. Mm. Ja siis kaikki, ketkä mun ystävistä, ketkä on suhteessa, niin on silleen, että ihan sattuman kauppaa, miten ne on sattunut siihen ihmiseen törmään.
Lukuiset ystäväni, jotka käyttävät Tinderia, niin kertovat ikään kuin juurikin siitä, että se alun viestittely on mahtavaa ja siinä jos tulee luoneeksi aika paljon kuvia. Ja mulla on yksi sellainen hyvä ystävä, joka lähes joka viikko kertoo, että nyt on niin ihanat treffit tulossa ja en malta odottaa. Ja se on niin huikea tyyppi. Ja katso sen Instagramia, siis aivan mahtava Instagram. Ja sitten me yhdessä katsotaan se Instagram ja nyt on kyllä tästä tulee hienoja tyylihäitä ja suunnitellaan yhdessä siinä kaveriporukan voimin. Ja sitten kahdet treffit yleensä menee ennen kuin siitä, että juu ei ollenkaan. Ei ole yhtään sitä, mitä luvattiin. Ja juuri tämä kuvailemasi kupla.
Joo.
Niin voi puhjata hyvinkin nopeasti.
Kyllä.
Kun sen ihmisen sitten kasvukkaan
tapaa. Ja pahinta on siis toi viestittely, mitä nykyään pystyy tekemään. Mä en ole itse yhtään sellainen, että mä haluaisin joka päivä. Kun siinä sä saat varmaan sitä dopamiinia joka ikisellä viesti, että sä laittoi hyvää yötä. Vähän se tuntuu kivalle, koska kuka sulle on laittanut. Mm-hmm. Ja sit sä vastaat siihen, että sä ikään kuin vähän lähet siihen mukaan. Ja sit sä huomaat yhtäkkiä, että sä oot viestitellyt sen tyypin kanssa kuukauden tai kaksi, ehkä nähnyt sen 2-3 kertaa. Ja sit kun se loppuu, niin se tulee ihan jäätävä krapulla. Siis joku semmoinen ihan hirvittävän paha olo. Ja mä inhoon sit viestittelyä. Mulla on saman tien silleen, että voidaan muutama viesti vaihtaa, sit sovitaan, että nähdään. Ja seuraavat viestit vaan sitä, että nähdään. Koska muuten mun päässä lähtee joku ihan täysin holtiton homma käyntiin, mille mä en ite voi mitään.
Tämä on tosi jännä kuulla, siis mun täytyy sellainen henkilökohtainen tunnustus tehdä, että mä en ole koskaan ollut Tinderissä, koska sitä ei ollut siinä kohtaa, kun mä olin sinkkumarkkinoilla. Ja mä oon jotenkin niin kuin kokenut vahvasti, että mä oon jäänyt jostain suuresta niin kuin lihatiskistä nyt paitsi, että mä en ole päässyt swippailemaan. Ja tämä on mulle jotenkin ihan mykistävää, että eikö se sitten olekaan niin ihanaa.
Se on peliä. Siis se on peliä. Ihmiset käyttää sitä eri tarkoitukseen. Mulla yhdessä haastattelussa kysyttiin, että kun mä olin siellä New Yorkissa käymässä mun serkun luona, että et sä tosiaan tsekannut Tinderin ja katsonut sun markkina-arvoa. Sitten mä ajattelin, että ei mulla käynyt mielessäkään, että mä oon New Yorkissa, mä en mene minkä Tinderiin, koska siellä on niin paljon kaikkea muutakin. Mutta et sit sä olet, kyllähän jos hän menee eri kaupunkiin, niin tsekkaa painelee niin kuin sydäntä, vaan ei ole tarkoitus tavata ketään edes. Et ihmiset käyttää sitä niin eri tavalla ja se pitää muistaa, että se on peli. Ja se, että sä saatut törmään siihen, joka käyttää sitä samalla tavalla kuin sinä, niin on sattumaa.
Mä oon käyttänyt Tinderia ja pystyn kyllä kaikkiin noihin, mitä sanot Henriikka, niin samaistumaan just siinä, että on täysin mahdotonta arvioida sitä, että kuka siellä on tekemisissä niin kuin samoilla fiiliksillä. Ja että se mahdollisimman nopeasti kannattaisi yrittää selvittää, että oot sä täällä millä mielellä, koska sitten jos sä oot ihan eri mielellä kuin minä, niin sitten niin kuin we are wasting our time, jos tässä viestejä vaihdetaan. Ja olen mennyt siihen siihen dopamiinikoukkuun sillä tavalla, että on viestellyt jonkun kanssa ja luonut niitä mielikuvia. Ja sitten pahin kerta oli sellainen, että oli ollut hirveän pitkät viestivaihdot ja niin kuin pitkiä viestejä, melkein kirjeitä kirjoitettiin. Ja sitten kun mä näen sen tyypin, niin mä näen, että sen on pakko olla toi tyyppi, joka kävelee tuolta Hakaniemen torin poikki. Ja välittömästi siitä kävelytyylistä mä jo tiedän, että tämä ei ole mun tyyppi. Että se ei vaan niin kuin, se ei liiku silleen, että mä vaikka viehättyisin siitä ihmisestä. Ja sitten se oli niin kuin ihan tuskaa se koko niin kuin treffikokemus. Kuljetaan siellä Tokoirantaa pitkin ja meidän tuli tappelu siis sen aikana, koska me oltiin niin eri mieltä niin kuin jostain asiasta ja niin kuin muuta. Ja siinä oli just vaan tavallaan se, että ne mielikuvat oli sen viestittelyn perusteella noussut niin suuriksi.
Mutta tämä on myös kiinnostavaa jotenkin, että jos me puhutaan modernista parisuhteesta, modernista rakkaustarinoista, ja me eletään tämmöisessä niin kuin digiajassa ja jotenkin tuntuu, niin kuin, että ne elämät on tuolla niin kuin digialustoilla välillä enemmän kuin tässä niin kuin fyysisesti nokatusten, niin voiko teidän mielestänne parisuhdetta toteuttaa ylipäätään digitaalisesti?
Ja miten digitaalisesti, niin kuin vaan, että sä et ikinä kohtaisi sitä ihmistä. Niin kuin
äärimmillään ikinä.
Tällainen her-tyyppinen.
Niin, äärimmillään ehkä her-tyyppinen tapaus tai sitten, että ehkä te olette tavanneet, ehkä te asutte niin erillään, että teidän niin kuin väylä on sitten niin kuin Skypein kautta.
Mun mielestä on ihan itsestään selvää, että sä voit ylläpitää vaikka jotain suhdetta aika pitkiäkin aikoja niin kuin täysin silleen laitteiden avulla, että sä pystyt harrastamaan seksiä niin kuin FaceTimeissa tavallaan, että se on mahdollista. Sitten on niin hyvin suhdekohtaista ja ihmiskohtaista, että kuinka pitkään sellaista tilannetta voi niin kuin sietää tai sitä kestää tai se on viihdyttävää tai mukavaa. Mutta sitten se, että rakastuisi esimerkiksi hahmoon, jota ei ole just fyysisesti tavannut, no tietenkin tämä on niin kuin, tosi henkilökohtaista, että kuinka tärkeänä vaikka sitten kokee sen fyysisen olemisen tai mitä haluaa niin kuin siltä suhteelta, että jos ajattelee, että hyvä parisuhde on tällainen kirjekaverisuhde, niin sitten ihan rauhassa varmaan voi perustaa sellaisen parisuhteen jonkun ihmisen kanssa. Mutta sitten jos siihen omaan käsitykseen parisuhteeseen kuuluu vaikka fyysinen läheisyys ja tiskivuorot, niin sitten se menee aika vaikeaksi.
Kyllä, ja se just se kysymys, että kuka määrittää, että mikä on hyvä parisuhde, että joillekin se oikeasti riittää, että saa sitä sieltä, että se toinen on siinä tavoitettavissa puhelimella ja voi soittaa ja sitten saa elää sitä omaa elämää rauhassa. Joillekin se just riittää, eikä siinä ole mitään, että joku voisi sanoa, että se on vääränlainen. Tai ettei ole ikinä edes tavannut, onko sekä vääränlainen. Ja ehkä jos se toinen käyttää sitä toista hyväkseen ja joku raha liikkuu jollain väärällä tavalla, niin ehkä siinä tapauksessa, mutta miten sitä voi määrittää. Että siinä on tavallaan just se, että pitänyt opetella itsestä, että tämä ei ole mun juttu.
Ja varmaan yksi isoimmista matkoista, mitä ihmisen pitää tehdä, on se, että sä jollain tavalla pääset käsiksi, että no mikäs nyt olisi sitten se mun tapa tehdä se parisuhde. Et hirveän usein törmää sellaisia kertomuksia, että ihmiset sanoo, että joo, että mulla meni niin kuin 3 suhdetta tajutaan, että mitä mä haluan parisuhteessa. Että mä olin toteuttanut ihan muiden odotuksia, sen toisen odotuksia Kyllä. ja vanhempien odotuksia parisuhteesta. Ja nyt mä vastaisin, että en mä halua ollenkaan asua kenenkään kanssa yhdessä.
Sepä, joo. Ja siis se, että me ollaan eletään ajassa, jossa se on mahdollista. Se, että mä en ole mikään vanha piika, vaikka mä en ole seurustellut 9 vuoteen. Ja mä voin kirjoittaa sitten kirjoja ja mä oon haastattelut sen takia, mutta et ei tämä sama juttu 20 vuotta sitten, niin ei mun kirjoittaisi sillä, niin olisi myös poltettu varmaan ennemmin. Mutta että siis se on tavallaan sekä hyvä, mutta et myös haastava, koska joka ikinen joutuu käymään sen läpi, niin kuin sä sanoit.
Se olisi varmaan ihan mahtavaa, jos pystyisi käymään sen kerran läpi ennen kuin sitten se dopamiinimyrsky iskee. Sitten pystyisi siellä niinku myrskyn silmässä vähän kyselee siltä toiselta, huutaa sen myrskyn yli. Et ajattelet sä, että sunkin mielestä parisuhteessa olisi hyvää nää ja nää.
Kyllä.
Eikä vaan silleen sukeltaisi siihen mustaan aukkoon.
Mutta toisaalta tarvitsee ne kokemukset, jotta ymmärtää. Sittenhän siinä pitää käydä siellä myrskyssä, jotta ymmärtää, että tämä ei ole se, mitä mä haluan.
Juurikin näin. Ihanaa, Henriikka, että olit täällä meidän kanssa keskustelemassa. Mun mielestä Tinder-kokemuksista ja parisuhteista puhuminen on ehkä parasta, mitä ihminen voi tehdä. Eli kiitos siitä, että olit täällä meidän podcastissa
kiitos
vieraana.
Kiitos teille, oli ihanaa.
Kiitos.
Ja ihanaa, että Emmy olit myöskin täällä. Emmyn kanssa jatketaan ensi viikolla ja silloin puhutaan itse asiassa vähän tähän liittyvästä aiheesta, koska puhutaan addiktioista, erityisesti someaddiktioista ja tulevaisuuden addiktioista ja nehän Tinderiinkin liittyvät.